Përshëndetje të nderuar dëgjues, un jam Krenari Cuboli, ju flas nga Praga në këtë edicion të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës. Fillimisht ju njohim titujt kryesor. Qeveria e Kosovës konfirmon takimin e sejmës me Serbinë në Bruksel. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti infektuar me koronavirus. Turqia akuzon revistën satirike Charlie Hebdo për racizëm kulturor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se të njëjtën në Bruksel, delegacionet në nivel ekspertësh të Kosovës dhe Serbisë do të takohen pas më shumë se një muaji pauzë të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Temë diskutimi do të jetë zgjidhja pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve. Me ndërmjetësimin e emisarit Lajçak, në takimin e nesërm delegacionet do të vazhdojnë diskutimin e filluar në takimin e kaluar rreth kësaj çështje, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Në dialogun në nivel ekspertësh, Kosova përfaqësohet nga koordinatori shtetëror për dialogun Skender Hyseni, ndërka e Serbia nga Marko Gjuric. Takimi sejndës do të mbahet me ftesë të të dërguarit të Bashkimit Evropian për këtë dialog, Miroslav Lajçak. Ish kryeministri i Kosovës, njerësh lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ka njoftuar se ka dalë pozitiv në testin për koronavirus, sëmundja që shkakton COVID-19. Ai ka thënë se dy ditë më parë ka pasur simptoma të lehta të sëmundjes dhe më pas i është nënshtruar testet për koronavirus. Përmbrëm kisha disa simptome, kokë dhëmbje të lehtë, pak koll dhe dhëmbje skuqje të syve. Dhe jam testuar për COVID-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Në dy javët në vijim do të qëndroj në vetizolim, ka shkruar Kurti në llogarinë e tij në Facebook. Aktualisht sipas dhënave të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, që prej fillimit të pandemisë deri më 27 orë janë regjistruar 18.345 të infektuar. Mandatarja për formimin e qeverisë re të Serbisë Ana Brnabić ka nisur të mërkurën paraqitjen e ekspozesës saj në kuvendin e Serbisë, përmes së cilës prezantoi përparësitë dhe programin e qeverisë re para deputetëve. Duke paraqitur planin e qeverisë ardhshme, Ana Brnabić ka theksuar se qeveria serbe do të ketë 6 qëllime kryesore, për e cilave e para do të jetë ruajtja e shëndetit të qytetarëve. Brnabić ka shtuar se në mesin e qëllimeve tjera janë edhe interesat e Serbisë në Kosovë, lufta kundër mafias, ruajtja e vendimarrjes së pavarur të Serbisë, përshpejtimi i reformave dhe përparimi ekonomik i vendit. Brnabić gjithashtu deklaroi se qeveria e saj nuk do të heqë dorë nga insistimi për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mandatarja për kryeministre deklaroi se rreth 50% e anëtarëve të qeverisë së ardhshme do të jenë gra dhe se 50% do të jenë gjithashtu figura të reja. Turqia ka akuzuar revistën franceze Charlie Hebdo për racizëm kulturor pas publikimit të edicionit të së mërkurës që tallet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Agenda anti-islame presidentit francez Emmanuel Macron është duke dhënë frytet e veta, ka dhënë Fahrettin Altun, drejtori për komunikime i Erdoganit, duke i përshkruar karikaturat si të neveritshme. Në ballinën e së mërkurës Charlie Hebdo ka vënë karikaturën e Erdoganit të ulur në një karige duke ngritur lart fustanin e një gruaje me titullin Erdogan, ai është shumë argëtues privatisht. Turqia dhe Franca janë përfshirë në konflikte verbale, me që Erdogan ka vënë pikpyetje shëndetin mendor të Macronit, pasi ky i fundit ka bërë të ditura masë që do të marrë për ta mbrojtur vlerat sekulare të shtetit të tij kundër islamit radikal. Erdogan këtë javë ka bërë thirrje turqëve që të bojkotojnë markat franceze, si përgjigje ndaj përkrahjes që ka ofruar Macron për karikaturat ku është shfaqur profeti Muhammed. Karikaturat e profetit Muhammed konsiderohen blasfemi për muslimanët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese që nuk janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre në Kosovë kanë përfituar shumë të ndryshme materiale nga fondi i qeverisë prej 60 milion eurove si subvencione për biznese, thot Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës thonë se në qeveri kanë dërguar listat e bizneseve me status aktiv, pa dhënë ndonjë sqarim se si ka mundur të përfitojnë bizneset jo aktive. Raportin Adi Ahmetit.
Në disa biznese me status jo aktive në Kosovë dyshohet se kanë përfituar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës, që ka vlerën 385 milion euro, thot Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Nga ky fond, qeveria Kosovës me 28 shtator ka ndarë 60 milion euro për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Nga kjo vlerë, bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Shahini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se disa biznese jo aktive ose pasive e kanë këshpërdorur kriterin e Ministrisë së Financave për prestimin e të dhënave në sistemin elektronik EDI në ATK, duke paraqitur llogaritë bankare private.
Ka pas raste ku disa e kanë këshpërdor mirësi e shtetit dhe kanë mush aplikacion dhe kanë përfituar. Janë raste të izoluarve nuk janë shumë.
Edhe një kontabilistën nga Prishtina, Emerin Johor, për redaksin i tha Radios Evropa e Lirë se bizneset që nuk e zhvillojnë veprimtarinë e tyre dhe figurojnë me status jo aktiv, kanë përfituar nga fondi qeverisë. Kontabilistja thotë të ketë njohuri për disa bizneset të cilat në 3-4 vjetët e fundit kanë pushuar aktivitetin e tyre duke mos paguar asnjë obligim tatimor, rrjedhimisht duke mos paguar asnjë pagë për punëtorët apo obligimet e tjera financiare biznesore. Bizneset përfituese nuk kanë pasur nevojë të aplikojnë për këtë subvencion të qeverisë. Kriteri vetëm i Ministrisë së Financave ka qenë plotësimi dhe freskimi i formatave të tatim paguesit në sistemin elektronik EDI në ATK. Në këtë sistem është kërkuar që të vendoset numri llogarisë bankare të biznesit. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë informacion se sa është numri përgjithshëm i bizneseve jo aktive në Kosovë. Por në faqen zyrtare të këtij institucioni, në listën e tatim paguesve figurojnë gjithsej 78.522 biznese jo aktive. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar një biznes që figuron në këtë listë. Ky biznes është regjistruar në vitin 2010 në Prishtinë, por asnjëherë nuk ka ushtruar veprimtarinë e tij. Pronari i këtij biznesi, që nuk dëshiroi të identifikohet, tha se nuk ka përfituar nga fondi qeverisë, pasi nuk ka aplikuar dhe as nuk ka bërë preskimin e të dhënave në formularin e ATK-s. Kurse sa i përket mundësisë së përfitimit të bizneseve pasive nga ndihma e qeverisë dhe sa gjatë mund të qëndrojë një biznes me status pasiv, zyrtarët e ATK-s në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thanë se sipas kritereve të vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës për fondin prej 60 milion euro, ATK-ja ka dërguar listën e bizneseve me status aktiv. Ndërsa një biznes pasiv mund të qëndroj, derisa ATK-ja e konstaton në teren se biznesi është duke operuar dhe automatikisht e kthen në aktiv, thuhet në përgjigje. Ndryshën nga shuma prej 60 milion eurosh që kanë darë qeveria Kosovës, kanë përfituar rrëth 37.000 biznese me rrëth 210.000 të punësuar. Bizneset kanë përfituar nga 290 euro për se cilin punëtor të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të numrit të madh të infektuarve me koronavirus në përshkolla, 14 institucione të tilla janë mbyllur në gjithë Kosovën. Të infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi janë regjistruar 250 nxënëse mësimdhënës. Raporti Ariana Kasapollit.
Renea Munishi nxënëse në shkollën e mesme Don Bosco në Prishtinë nga mësimi i rregullt për 2 javë ka kaluar në mësim online. Kjo për faktin se një nxënës në klas ka dalë COVID pozitiv. Instituti Kombëtar ka testuar gjithë klasën.
Po një nxënëse në shkollën e mesme Don Bosco, para disa javësh kemi pasur një nxënëse që ka kaluar pozitiv me koronavirus. Pastaj një nxënëse që të jonë të kemi mësim online, dhe po ashtu kemi bërë gjithë klasa testi, edhe pse gjithë klasa kemi dojnë negativ, për shëri është të kështu që të karantinohemi pra për të jonë, pasaj para një avi jemi kështu e për shëri në shkollë me mësim të regullë.
Në Kosovë tashmë janë mbyllur 14 shkolla derisa mësimi po mbahet nga distanca. Numri i mësimdhënësve të infektuar është 148, derisa i nxënësve 130 sosh, kështu thot Djellza Kukaj, zyrtare për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Inovacionit.
I kemi 130 nxënës të infektuar, 148 nxënës, edhe 14 shkolla janë të mbajnë mësimin sipas skenarit të.
Ndryshe, Ministria e Arsimit ka paraqitur që këtë vit shkollor mësimi të realizohet përmes tre skenarëve. Skenari A ka të bëjë me zhvillimin e mësimit në ambiente shkollore, skenari B apo mësimi i kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkollë Si dhe skenaricë është mësimi në distancë. Jeona Oruqi, drejtoresh në shkollën filore Fajkonica në Prishtinë, tha se në shkollën që ajo u theq po punohet sipas planit B, pra një grup për një javë ndjek mësimin në shkollë, derisa grupi tjetër kyçet online nga shtëpia, por që i ndjek mësimet direkt në klasë nga shtëpia.
Kur janë në grupe, që kemi natën dorë procesin në mësim të kombinuar, do të thotë një grup është në shkollë, një grup është në shtëpi, është më lehtë menaxhueshme se edhe nëse dojmë në një zënë pozitiv, ata me automatizëm një orë janë online.
Kosova pikun e pandemisë ka arritur në muajt korrik e gusht, derisa më pas numri të infektuarve ka shkuar duke shënuar rënje. Por në tre javët e fundit në Kosovë është vërejtur një rritje e lejtë e numrit të infektuarve me koronaviruse që e shkakton sëmundjen e COVID-19. Me gjithë këtë mikrobiologu Lul Raka tha si tash për tash nuk është diskutuar për mbyllje shkollash dhe se mësimi do të vazhdoj të mbahet në objekte shkollore si pas plani që tashmë shkollat i kam bërë, por a i shton se kjo sigurisht varet nga situata epidemiologike në ditët në vijem. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, presidenti aktual Donald Trump po synon të ruajë shtetet që e kanë votuar më 2016, derisa kandidati demokrat Joe Biden bën thirrje për unitet. Qendër e diskutimeve të dyja fushatave është menaxhimi i pandemisë së koronavirusit. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka mbajtur marsh në tri shtete që i ka fituar më 2016, Michigan, Wisconsin dhe Nebraska, duke shpresuar se votuesit ende besojnë që ai është kandidati më i mirë për të luftuar për prodhimin dhe bujqësinë amerikane, dy fusha tetë me rëndësi për këto shtete. Trump ka nisur ditën në fushatës në Michigan duke ju thënë mbështetësve të tij se zgjedhjet e 3 nëntorit kanë të bëjnë me mbijetesë ekonomike për shtetin që zhvillojnë industrinë amerikane të makinave. Ai ka thënë se Biden për krah marrëveshje tregtare dhe politika që dëmtojnë industrinë e automobilizmit dhe fusha tjera të prodhimit, ndërkohë që ai ka arritur të rrisë ekonominë para pandemisë. Presidenti ka thënë se ekonomia shtetërore ka qenë e fuqishme para pandemisë, andaj u ka thënë grave në turm se po u akthejmë burrat sërish në punë. Presidenti Republikan ka kritikuar kufizimet e vendosura nga guvernatorja e këtij shteti Gretchen Whitmer, demokrate, duke thënë se shërimi nuk mund të jetë kurrë më i madh se sa vet problemi. Trump më pas ka udhëtuar drejt Wisconsinit, duke arritur atje disa orë pasi zyrtarët e shëndetit publik kanë regjistruar shifra rekorde të viktimave dhe të shtruarve në spital me koronavirus. Presidenti Amerikan ka fituar në Michigan dhe Wisconsin me margjina të ngushta më 2016, mirëpo sondazhet parazgjedhore tani tregojnë se ai gjendet mbrapa Bidenit. Organizimi i fundit i ditës ka qenë në Nebraska, shtet në cilën po ashtu ka fituar më 2016. Ndërkohë, sfiduesi i Trumpit, demokrati Joe Biden, ka mbajtur fushat në Georgia, shtet që Trumpi ka fituar më 2016. Georgia nuk ka votuar për një kandidat demokrat për president nga vitin 1992, mirëpo sipas sondazheve gjërat mund të ndryshojnë këtë vit. Meq Biden është duke tentuar të fitojë këtë shtet dhe të rrisë numrin e kandidatëve demokrat për senat. Jam duke garuar si demokrat krenar, mirëpo do të udhëheq si president amerikan, ka thënë presidenti Biden në Warm Springs, afër pushimorës së ish presidentit amerikan Franklin Roosevelt, demokrat që ka udhëhequr SBA-n gjatë depresionit të madh dhe luftës së dytë botërore. Do të punoj me demokratët dhe republikanët, do të punoj po aq shumë për ata që nuk më përkrajnë, sikurse për ata që janë për mua. Kjo është puna e presidentit. Kujdes ndaj të gjithëve, ka thënë Biden. Java e fundit e fushatës zgjedhore është duke vënë në pashqetësimet për pandeminë e koronavirusit. Më shumë se 68.5 milion persona tashmë kanë votuar përmes mundësisë së votimeve të hershme, apo sa gati gjysma e totalit të votuesve më 2016. Një kandidati i duhen 270 vota elektorale për të fituar shtëpinë e bardh, të cilat nuk përcaktohen nga vota popullore, por fitore në shtetet individuale. Numri i votave elektorale ndërkaq përcaktohet nga numri i popullsisë së një shteti. Gati të gjitha shtetet amerikane i dhurojnë votat elektorale kandidatit që fiton me shumicë brenda shtetit. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.